viņam veltītu pieminekli. Laura Ieviņa speciāli kolonizētai.
Kolonizētas pusstunda ir izskanējusi. Ar jums kopā biju es, Ēriks Zeps, redzējumu producēja Vineta Vilcāne par skaņu godo Latvijas radējas Latgols studēja. Visu labu!
Kolonizēta!
Ir 18:45 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
14. aprīļa ziņas vieglajā valodā studijā Ķercauzāns. Labāka rezultāta nevarēja būt. Misija pabeigta. Tā šodien pavēstīja ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš to paziņoja novērtējot uzlidojumus Sīrijas armijas bāzēm un ķīmisko pētījumu centriem. Šos uzbrukumus kopīgi veica ASV, Lielbritānija un Francija. Tādējādi Rietumvalstis cer piespiest Sīrijas prezidentu Bašaru al-Asadu pārtraukt uzbrukt Sīrijas iedzīvotājiem ar ķīmiskajiem ieročiem. Savukārt Maskava paziņoja, ka Sīrijas armijas objektiem ir nodarīts niecīgs kaitējums. Lielāko daļu raķešu Sīrijas bruņoties spēki esot notriekuši. Krievija pieprasīja ANO sasaukt drošības padomes ārkārtas sēdi. Tajā apspriedīs notikušos raķešu triecienus Sīrijai. Sīrijas opozīcija paziņoja, ka šie raķešu triecieni nav bijuši pietiekami tālajoši. Tie neko nemainīšot, kamēr prezidents Bašars al-Asads paliks savā vietā. Pat ja Asads neizmantos ķīmiskos ieročus, viņš turpināšot izmantot citus tikpat nāvējošus ieročus, tā uzskata opozīcija. Latvija atbalsta centienus apturēt un novērst Sīrijas kara noziegumus. Tas sacīts Latvijas ārlietu ministrijas izplatītā paziņojumā. Latvija uzskata, ka raķešu triecieni Sīrijas militāriem objektiem ir atbilstoša rīcība, lai nepieļautu ķīmisko ieroču izmantošanu. Pagājušā naktī Jēkabpilī nodega Rīja Jēkabpils vēstures muzeja brīvdabas nodaļas sēļu sētā. Līdz ar ēku sadeguši arī muzeja eksponāti, piemēram, arkli, rati un ragavas. Pašvaldība šobrīd aprēķina zaudējumus. Tā arī plāno vērsties policijā, jo ir aizdomas par ļaunprātīgu dedzināšanu. Šodien Engures novadā notiek Latvijas simtgades svinēšanas festivāla Latvijas goda aplis pasākumi. Lapmežciemā šovakar pulksten 19:50 pie Dižliepas būs iespēja būt lieciniekam nakts kāzām pēc vietējo tradīciju motīviem. Pulksten 8:00 vakarā sāksies vedību ceļš no Dižliepas līdz Dižozolam iepretim tautas namam, un 9:00 vakarā tur notiks laulību ceremonija. Uzreiz pēc tās varēs baudīt tematisku Latvijas goda apļa gaismas uzvedumu. Smārdes pagastā Šlokenbekas muižā 7:00 vakarā mazajā zālē atklās izstādi Latvija manas mājas. Izstādē būs izstādīti Engures novada mākslinieku darbi. Un vienlaikus arī sāksies Latvijas goda apļa gaismas spēles muižas pagalmā. Tās būs apskatāmas visas nakts garumā. Festivāls Latvijas goda aplis ir viens no Latvijas valsts simtgades projektiem. Tas godina dažādus Latvijas novadus, katru nedēļu ciemojoties kādā no daudzajām skaistajām valsts vietām. Vēl par sportu. Kocēnu Rubenes florbolistes šodien arēnā Rīga šīs sezonas LV Florbola līgas turnīra finālā spēlēja ar Rīgas NND vienību. Ar rezultātu 6-2 uzvarēja Rubenes florbolistes. Viņas par valsts čempioniem kronēja 5. sezonu pēc kārtas. Bet Latvijas futbola virslīgas 3. kārtas spēlē RFS komanda šodien savā laukumā ar rezultātu 3-0 pārspēja Jelgavu un izcīnīja 3. uzvaru pēc kārtas sezonas ievadā. Pirms tam Jūrmalas Spartaks ar rezultātu 4-2 pārspēja Valmīra Glas Via vienību. Par laikapstākļiem Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd plus 20 grādu. Pūš lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa mitrums 32%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, sākot no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies un lielākajā daļā Latvijas līs, vietām iespējams arī pārkona negais. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 2-7 grādi. Rītdienā brīžiem skaidrosies, brīžiem līs, vietām iespējams pārkona negais. Gaisa temperatūra plus 14-19 grādu, vietām Kurzemē līču piekarstē plus 7-11. Arī Rīgā rīta brīžiem skaidrosies, brīžiem lietus, naktī plus 6-7 grādi, rītdienā līdz plus 18. Izskan 14. aprīļa ziņas vieglajā valodā.